Vi läser i evangeliet av Johannes, kapitel 4. Han måtte reise gjennom Samaria, og der kom han til en by som het Sykar, like ved det jordstykket Jakob ga sin sønn Josef. Der var Jakobs kilden. Jesus var sliten etter vandringen, og han satte seg ned ved kilden. Det var omkring den sjette time. Der kommer en samaritansk kvinne for å hente vann. Jesus sier til henne, «La meg få drikke.» Disiplene hans var nå gått inn i byen for å kjøpe mat. Hun sier, «Hvordan kan du, som er jøde, be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke?» For jødene omgås ikke samaritanene. Jesus svarte, «Om du hadde kjent Guds gave, og visst hvem det er som ber deg om drikke, da hadde du bedt ham, og han hadde gitt deg levende vann. Herre, sa kvinnen, du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen er dyp. Hvor får du da det levende vannet fra? Du er vel ikke større enn vår stamfar Jakob? Han ga oss brønnen, og både han selv, sønnene hans og budskapen drakk av den. Jesus svarte, «Den som drikker av dette vannet blir tørst igjen, men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv.» Kvinnen sier til ham, «Herre, gi meg dette vannet, så jeg ikke blir tørst igjen, og slipper å gå hit og hente opp vann.» Da sa Jesus til henne, «Gå og hent mannen din, og kom så hit.» «Jeg har ingen mann», svarte kvinnen. «Du er rett når du sier at du ikke har noen mann», sa Jesus. «For du har hatt 5 menn, og han du har nå er ikke din mann. Det du sier er sant.» «Herre, jeg ser at du er en profet», sa kvinnen. «Våre fedre tilba Gud på dette fjellet, men dere sier at Jerusalem er stedet der en skal tilbe.» Jesus sier til henne, «Tro meg, kvinne, den time kommer da det verken er på dette fjellet eller i Jerusalem dere skal tilbe far. Dere tilber det dere ikke kjenner. Men vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Men den time kommer, ja, den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe far i ånd og sannhet. For slike tilbedere vil far ha. Gud er ånd, og den som tilber ham må tilbe i ånd og sannhet. Jeg vet at Messias kommer, sier kvinnen. Messias er det samme som Kristus. Og når han kommer, skal han fortelle oss alt. Jesus sier til henne, «Det er jeg som snakker med deg.»
Ja, takk for invitasjonen. For velkomst. Jeg tror det er et år siden jeg var på G20 sist. Det er fint å være tilbake. Vi har akkurat lest en tekst, en lang tekst, men vi har også lest min favoritttekst. Johannes 4, det var teksten jeg ble forkynner på for 20 år siden. Jeg tror jeg preka 100 ganger over den teksten. Det var en av de som følte som den aldri gikk tom. Det ble mer og mer. Etter hvert så kom det andre tekster, og det var veldig fint å få den i fleisen i dag. Jeg har gått og tenkt på den en stund, og jeg skal dele den nå noen tanker. For det første, det er en forskjell på de 3 første evangeliene og på Johannes evangeliet. På flere ting, men blant annet. I Matteus, Markus og Lukas så ser det ut som Jesus I Galilea, oppholder seg I Galilea, kaller disipler I Galilea og gjør greiene sine der, før han til slutt legger veien til Jerusalem, dør og står opp. Sånn ser det ut I Matteus, Markus og Lukas. Mens I Johannes så forteller han historien på en litt annen måte. Der ser Jesus-fortellingen slik ut. Altså at Jesus bor I Galilea, men drar stadig til Jerusalem, til forskjellige høytider. Blant annet så drar han 3 ganger til påskehøytiden. Det gjør at vi vet at Jesus antageligvis sitt offentlige virke vart I 3 år. Han dro også, ifølge Johannes, til flere andre høytider I Jerusalem. Det var en sånn vandring som tok en dag eller 2 lang vandring, var det 10 mil luftlinje. Og veien var kronglete, så kanskje 20 mil. Det langt å gå. Ja. Og hvis vi skal gå da, det var på vei hjem fra en av de turene vi møter Jesus I dag. Og da må han gå gjennom det området som heter Samaria. Omtrent som om vi skal gå til Asker, så må vi gå gjennom Bærum. Og det jo ikke lett, som vi vet. Så kan vi tenke oss. Jeg kommer fra Bærum. Halvveis framme. Det varmt. Disiplene drar inn I byen for å skaffe mat. Jesus kommer til en brønn, setter seg ned der, hviler. Og så kommer det en kvinne, en samaritansk kvinne. Og så holder Jesus og hun en samtale som går omtrent slik. Bare prøv å høre etter misforståelsen. Jeg prøvde å liksom renske opp I samtalen, altså liksom, det så mye innimellom, men nå har jeg liksom bare prøvd å skjære det til beinet. Jesus sier, la meg få drikke. Kvinnen sier, kan du snakke med meg, du som jøde? Jesus sier, ja, om du bare hadde visst, så hadde du bedt meg om vann, og ikke motsatt. Kvinnen, vann, sier du, hvordan skal du få opp vann? Du har jo ikke noe bøtte eller tau, og brønnen dyp. Jesus sier, en annen type vann, det et levende vann, Det skal bli en kilde, og resultatet evig liv, og du skal aldri mer tørste. Kvinnen, dette høres ut som et bra vann. Det vil jeg ha, så slipper jeg å gå og hente vann. Det historien. Dette johanneisk ironi. Et virkemiddel som Johannes bruker igjen og igjen utover hele evangeliet sitt. Folk snakker forbi hverandre. Og gjennom denne forbisnakkingen så blir det klart for leseren hva som egentlig står på spill, og hvem Jesus egentlig Og heldigvis rett før denne her samtalen ferdig med å forsvinne ut I ingenting, så drar Jesus fokus inn igjen. Og så sier han, du, hent mannen din. Og så sier kvinnen, nei, ikke så lett, jeg har ingen mann. Så sier Jesus, det stemmer, for du har hatt 1, 2, 3, 4, 5 menn. Og den du nå har, det ikke din engang. Sier kvinnen, siden du vet alt dette her, så må du være en profet. Og så går det en samtale om forskjellen på samaritaner og jøder, og hvor de tilber på det fjellet eller det fjellet, og hvordan tilbedelse bør være, nemlig ånd og sannhet, før kvinnen plutselig får en sånn eureka og bryter ut. Jeg vet at du Messias. Jeg vet at du Kristus. Og grunnen til at jeg vet det, det fordi at Messias skal kunne fortelle oss alt, og det gjør jo du nå. Og da da Jesus for første og eneste gang I evangeliene sier rett ut, ja, jeg Messias. Det fortellingen. En utfordring og et evangelium fra den fortellingen, utfordringen. Vi hører nå denne fortellingen I lys av for eksempel hashtag MeToo-kampanjen. Jeg har vært hjemme med sykt barn og I en uke og fått med alt av nyhetsvarsler på VG og nyhetssendinger på nyhetskanalen. Og det liksom ikke noe ende på denne her flommen av MeToo. Nye saker I MeToo-kampanjen. ånden. Det ikke så rent få mennesker, slår det meg, som har opplevd seksuell trakassering. Det mange mennesker som har opplevd seksuell trakassering. Det som begynte med noen få bort i Hollywood, det har spredt seg fra land til land. Fra kontinent til kontinent. Inn i forskjellige idrettslag og foreninger og politiske partier. Og ikke bare ett politisk, alle politiske partiene. Over, det bare... Og vi har bare sett toppen av isfjellet, for vi har bare sett det lille som rører seg blant kjendisene, blant de med offentlig interesse. Så slår det med en annen ting, det ikke så rent få som har opplevd dette her, men det ikke så rent få som har begått trakassering heller. Altså, det startet med han Weinstein. Det var liksom, da kunne vi henge alt på han. Ja, der har vi syndebukken vi trenger. Alle vil mot Weinstein. Oi, det flere enn Weinstein? Og så sprer det seg, og så popper det opp overalt. I den norske velpleide velferdsstaten så det lett å få et inntrykk av at det ganske mange siviliserte borgere som gode på bunn. Men så har vi noen få dere. Vi har noen få blant oss som onde. Det røverne, det bandittene. De må vi prøve å renske vekk, de må vi låse inne, de må vi vise ut av landet. For det sånne som forrotner alt. Dette minner meg om hvordan vi drev og fortalte fortellinger som barn, og hvordan det fortelles fortellinger til barn. Nemlig at virkeligheten veldig sånn, enten du god, eller så du ond. De slemme, de går gjerne i svart tøy. De kan ha horn. De kan være... De snakker ofte bergensdialekt på dubba film. Det var en kampanje for noen år siden. Mindre bergensdialekt blant røverne på NRK. Mens de snille, de har en glorie, rosa, hode på skrå, tynn, søt stemme, store øyne. Sånn forteller man fortellinger til barn. Sånn forteller man ikke fortellinger til voksne. Hvis du lager en film som har så indimensionale rollefigurer, så triller VG terningkast 1. Det ikke sånn vi setter pris på. Det ikke troverdig. Virkeligheten ikke slik. Vi setter pris på litt sånn tvil hos helten. Noen charmerende trekk hos banditten. Litt komplekse både plott og rollefigurer. For det det vi kjenner oss igjen i. Det faller igjennom hvis du forenkler. Likevel, når vi skal beskrive samfunnet vårt, så holder vi på sånn. Vi snakker om gode, siviliserte, vanlige mennesker. Og så har vi noen banditter. Uten å ta noe som helst bort av ansvaret som overgripere av alle slag bærer, så har jeg lyst til å si vi alle slike som trakasserer. Alle har vi en smurf i oss. Det bor en smurf i oss alle. Og uten å ta lett på noe av den smerten som noen av dem har opplevd, som har faktisk opplevd ordentlig overgrep. Vi alle på et eller annet nivå opplevd noe av det samme. Vært et offer. Det ikke noen som på en måte overgriper, og noen som offre. Dette her blandet sammen. Og når Jesus kommer tilbake for å gjenopprette all rettferdighet, så kan han ikke plassere noen der borte og andre der borte, og jobben gjort. Hvis han skal utrydde det onde og gjenopprette all rettferdighet, så må han gå til verk med finkirurgi. Med nåde som både krever oppgjør og gir oppreising hos hver enkelt. Og det dette som får meg til å elske denne teksten. Kvinnen som vi møter I Johannes 4, det umulig å si om hun et offer eller en overgriper. Det kan godt hende hun et offer. Blitt sjekket opp og dumpet på en ufin måte. Sjekket opp, dumpet. Sjekket opp, såret, dumpet. 5 ganger på rad. Litt mindre for hver gang. Eller noe annet. Eller det kan hende hun en overgriper. En som spiller spillet. En som sjekker opp. Som henter ut litt og dumper. Og gjentar det 5 ganger. Det umulig å fastslå om den kvinna det ene eller det andre. Og jeg elsker det. For det oss. Det oss alle sammen. Og det vi trenger, det møte med Jesus sin nåde, som dobbel, som krever et oppgjør, og som frigjør og gir oppreising. Evangeliet. Kvinnen sier på et tidspunkt I fortellingen, når Messias kommer, så skal han fortelle oss alt. Når Messias kommer, så skal han fortelle oss alt. Og rett etter den teksten vi leste, tror dere eller ei, men vi kutta faktisk en del av fortellingen, så løper kvinnen inn igjen I landsbyen og bryter ut, kom og se, en mann som har fortalt meg alt jeg har gjort. Det merkelig hvor lite vi snakker om dette her med at vi har en Gud som vet om alt. Han ønsker nok ikke å overvåke eller kontrollere. Men vår Gud en Gud som vet om alt. En som kan fortelle alt jeg har gjort. En som kjenner oss bedre enn vi kjenner oss selv. Et fantastisk perspektiv. Vi trenger ikke være slike som gjør krav på en eller annen offerrolle for å bli hørt. Vi kan hvile I at det en som var der. Det en som så. Det en som har den ordentlige versjonen. Det en som ikke misforstod. Og det han som skal komme igjen. Og vi trenger heller ikke være sånne som trenger å blåse oss opp for å bli sosialt overpå. Gjør krav på egen fortreffelighet eller selvrettferdighet, at vi spesielt vellykkede eller stabile genier, som noen hevder. Vi trenger det ikke. For vet at hvis vi gjør det, så kommer vi til å bli avslørt. Og den dagen det flaut å bli tatt med buksa nede. Det dette her jeg elsker med Johannes 4, det den dobbeltheten. Og jeg kjenner meg sånn igjen I den, og jeg mener det en gave vi som kristne har til resten av samfunnet. Det realistiske menneskebildet, og den nåden som bare treffer oss akkurat slik vi Amen. 2 spørsmål til samtale. Dere har 3 minutter på dere. Spørsmålet kommer her. Spørsmål nummer 1. Hvordan utfordrer MeToo-kampanjen ditt menneskesyn? Spørsmål nummer 2. Hvordan utfordrer Johannes 4 ditt menneskesyn? Vær så god.